mugihe mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya gatano muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vya numwanya.
Bijya bintu by'ibigo ntabyo dushaka kandi bashika mu bigo kuko twasanze aho kubungura ahubwo bibasubiza inyuma dushaka basubire mu makomini wabo ziyandero y'ikirundi bayironke bafatwe n'abavyeyi kuko twasanze benshi bafise abavyeyi bafise imiryango usanga bona abana bipfuye ari mu barabara si benshi.
Uni Martin Ivyabandi umushikiranganje w'agateka kazi na muntu mu Burundi avuga ku kamaro ko kurerera abana mu miryango hakubasha mu bigo by'imfuvyi. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Nongere ngire mwiriwe nongera ndabaha ikaze makuru y'uno mwanya. Kuri no wa gatano Burundi bwifatikanije n'ibindi bihugu vya Afrika mu guhimbaza umunsi wahariwe umwana mu Nyafrika. Rimwe mu mashirahamwe aharanira gateka k'abana New Generation ryaronkeje bamwe mu bana bo mu ibarabara batari banditswe mu bitabo vy'amakomune impapuro z'amavuko. Umunyamakuru wacu Elo Jurika neza niwe tubaza ino nkuru.
Ndoyeze Evangeline Faustin Twagiramungu.
Ahani mu kigo cy'ishyira hamwe New Generation muri zone Kinindo mu manuko bwa Bujumbura bamwe mu bana bahora ba mu ibarabara bariko bahabwa impapuro z'amavuko. Muri bo harimo akana k'agahungu k'imyaka 11 inosaba hati kakuwe mu ibarabara haraheze imyaka 3 ubu kiga mu mwaka wa kabiri w'amashuri y'intango kabwije ijwi rya Amerika ko kiyumva nico kibaza urupapuro ruzogafasha.
Nyumva neza kubera rurampaye agaciro ko rumfashije kumenyekana mu Burundi ko ariho navukiye.
Eka nakakana kakigeme nako nyane k'imyaka 11 kanejerejwe n'ukubona kanditswe mu bitabo by'ingo n'imiryango nubwo imyaka gafite ari mike kibona mu bigero
uzofasha igihengangire mariage uko shobora yuko bamenya imyaka yanje imeze neza yavre kumfasha igihengangire mu kigo cyo hanze cyofasha kugira ngo nkekaranga muntu ufise urupapuro ko bavuga
bahati nawe afite icyo akeneye kuzoba niyamara gukura.
Jemo bwenye mabwanje nifuza kunza obo mwameni esi.
Mwameni esi
wiki. Mwameni esi rajejwe mjeba na obo mwye barabara. Weko bafasha amagara ya abo kuguma ameze neza. Ata uundi ototezu uundi.
Mwaro ngejwe mpapuruza mavuko. Halimu ni misole nguyu. Wimi ya kamilongibili ni navuka. Munhala ya mwinga muraru kwa bugu Burundi.
Navutse ntabona papa mama nawe nkiri mutoya sana carana vukano bitumo yenga muri komine butihinda canje mu ibara baragimuyinga n'ukuri niyumva nezerwe cyane gose oje sinari nzuko nzoruronka
mbona no mu maso akamwe mu kasomeka
ni byiza biranezereye.
Teddy Harushimana umuhuza bikorwa muri New Generation yatubwiye icyatumye we nabo bakorana biyumvira ico gikorwa.
Mu matoza cyo twagize nuko twasanze yuko abana benshi basanzwe ari mu ngorane cyane cyane abana bari mu ibarabara nta mazina bagira nivyo baraza amatazirano yabo canke arashaka kuba izina rimwe gusa mugabo ayandi mazina hayazi ama rero wa uri umuntu urashaka kuba ofisi ivyo ufungura ivyo wambara mugabo udafise urupapuro rw'amavuko kuko ni go rupapuro no vuga nti gurufatiro ndetse n'abategetsi bafatira ko kugira ngo ushobe kuronka karanga muntu ukeneye gutora urumva no rupapuro ngendegwa ko gurufatiro ku buzima bw'umuntu wese nago rushaka kumutuma ahabwa ubwene gihugu.
Ariko Harushimana hari ibintu bibiri bimubabaza.
No musa ari abavyeyi bareka abana bakaja mu ibarabara abandi nabo ivyo tubona mu bisagara bitandukanye agafata umwana akamutwara mu ibarabara neza umwana akagenda agasega mahera mu nyuma ayo mahera ronse agacashirwa tsanga umuvyeyi wiwe ari ahantu yicaye hariya ivyo navira ugatusanga nk'abajejwe umutekano ntavyo wabona neza mugabo nk'akarero ku muvyeyi akora iryo kosa n'amategeko aratomoye umuvyeyi arakwiye guhanwa iyo rero ni ntambamya mbere ntambamya kabiri duhura nayo nabana nyere ubwabo abizi mu ibarabara hari imigwi itandukanye abana adufatiye ku myaka yabo bafise rero hari umwana usanga aba yarakuriye mu ibarabara akabashika imyaka 2025 ibarabara irafise ukuntu yamugize nabi ntandero agira
kugiye ndero ntigenda kagirire ubushyanganje bwa gataya kazi na muntu nabahanya gataya k'abana hari umukenyuro bumvikanye. Martin Ivyabandi umushikanganje wagati y'akazi na muntu
twarakoze inama n'abantu bose byega turumvikana tumbizo bikora aha turi muri programme yaho bajya abantu dushaka kubakura mu bisagara byose mu makomine mu makominote bakaba ariho bafashirizwa mu buryo butandukanye harimo byo kubaho byo kuja ku mashure ibijanye n'ukuntu umuntu yitwara muri amezi atatu tuzogira ibyo dukoze amatusewe twicare turaho tubigejeje bijya bintu by'ibigo ntabyo dushaka kandi bashika mu bigo kuko twasanze aho kubungura ahubwo bibasubiza inyuma dushaka basubire muma komini wabo ziandero y'ikirundi bayironke bafatwe n'abavyeyi ko twasanze benshi bafise abavyeyi bafise imiryango dusanga bona abana b'impfubya ari mu barabara si benshi
gushika ubu ibitigiri by'abana baba n'abasegereza mu barabara mu gihugu cy'u Burundi birenga hagati y'ibihumbi bitanu nkuko bishikirizwa n'amashyirahamwe ajejwe kubakingira abatarandikwa mu bitabo by'ingo n'imiryango muri bo ntibazwi uko bangana. Eloje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloje Urikaneza, umunsi mukuru rero w'umwana nyafrika no mu ntara zitandukanye wahimbaje mu Burundi mu Kirundo. Abanyagihugu baho bemeje ko ushitse mu gihe acibonekeza abana bakoreshwa ibikorwa bisaba inguvu nkuko muvyumva muri no nkuru ya Jean Bosco Ndarurinze akora Ijwi rya Amerika mu ntara ya Kirundo.
Kwikorera imizigo iremereye ni bimwe mu bikorwa by'ingufu bikorwa n'abana bo mu gisagara cya Kirundo.
Ndayora umwapfu mavoma ndabikora nyene ukampemba.
Uwo mwana asanzwe ari n'uwo mu ibarabara avuga ko abikora kugira ngo ashobore kwibeshaho.
Papa na mama barahunze mu masaha 9 y'ijoro nanjye sigara ndyana. Nanjye ndavuga ati reka ngende mu Kirundo ko mbona atanumwe ahari nanjye mbema yibowe sandati.
No mu miryango abana barabatuma ibikorwa bitari bike bisaba inguvu nk'uko twabibonye.
Nigigije nja kuvoma mvuye kuvoma nca mu rutubi dukogwa tumuhira.
Bavuga ko babikora kugira bifashishe ivyo abavyeyi badashobora kubaronsa.
Kubera twaraduhabira n'itanu ibidobito nkuye tubwiye zine z'igihumbi.
Faranga ukuramwo uraheze ukayakoresha iki?
Ndarabanye nk'impuzu ndayiguriramwo cya isandari.
Abo bana bavuga ko ivyo bikorwa bibavuna kuba ari mu mashure bikababuza umwanya wo gusubiramo ivyo biyize.
Nubu nika saa sita ca ndabikora mu gatondo. Nika mu gatondo ca ndabikora saa sita.
Iyo mvura umwanya wo gusubiramo ivyigwa byo mwabonye ku ishuri. Mu ntara ya Kirundo ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafurika byabereye ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Bushaza. Mu ntambo imbyino n'ibikino abana b'abanyeshuri bo mu mashuri shingiro bashikirije ko batewe impungenge n'ingene agateka kabato yababo kifashe baca bagira ico basavye
leta kibona ko ari abana bagowe bari mu ibarabara ntishobora kubaka nk'ikigo kugira ngo abana bapfuma bashira mu mashuri bige kugira ngo nabo bategure icyo cyabo hazaza.
Umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko agateka k'abana kateye imbere mu ntara ya Kirundo. Daniel Macumi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo yamara avuga ko byose bitera ngode.
Turashafise abana bari mu ibarabara ndaha mu gisagara cya Kirundo cyane cyane. Turashafise abana batwara inda hataragera. Turashafise abana batamara amashuri kubera imvo zitandukanye. Ibyo byose rero ni ibintu byo kwicarirwa.
Umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo asaba amashyirahamwe afasha mu gateka k'abana kurushirizaho gusumba kugira ako gateka gatere imbere. Umuhari w'abasukuti uvuga ko umaze gufata iya mbere ndetse ukavuga ko uhagarara ku kugwanya ibiyaruramutwe mu gwaruka na cyane cyane mu bana bo mu ibarabara.
Icyo rero ni ikintu dushimikira ko eka no mu mashuri hose turacayo twigisha.
Ivyo biruko mu gihe ingingo ya 32 y'amasezerano mpuzamakungu akingira agateka k'abana itomora ko umwana ategerezwa gukingirwa mu kumurinda ibikorwa bimubuza kwiga bigashobora kugira ingaruka mbi ku magara yiwe. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze nawe we Jean Bosco Ndarurinze. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika mushobora gusubira kumviriza izo nkuru zose zijanye n'uno munsi mukuru wahariwe umwana munyafrika kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Ibiganiro tubafitiye muri uno mwanya birabandanya, tubibandanirize ku gikino muri Kirukuri.
Monica, muri Kirukuri.
Muri kirukuri.
Mai na barafu, mai na barafu ya baridi, mai. Yamazakanya na barafu, mai ya baridi na barafu. Nishorei papa, papa karibu papa. Papa jue kumingi papa, mai ya baridi. Ah, nangorane papa. Uranshorira na kesho, eh papa. Natatizo papa. Merci papa. Kimbia, kimbilia ndoto zako, kimbia, kimbilia taifa lako, tiri 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 tiri.
Yo, Koli, haujaruka tu na kukimbia.
Unde kesha nikimbie, murondira travaye, achokagi. Maya barafu, maya na barafu, maya barida kanya, maza kanye.
Maza kanya, maza kanye. Koli, we unanitwenza vrema. Kila siku ngo, mazi, 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 makadini.
Mba, banasemanga ngo, le travail anobli l'homme. Kila mtu na mesha yake ndugu yangu.
Koli, unasarisha vrema. Petit frère yake na ndombolo, commerçant moya kabambi, hanovugu, na unadandaza mazi.
Ingorane ihari hehe. Grand frère afise maisha yake na jenda afise ubuzima bundaba jeo. Shaki ya savi na kila mtu. Mungu njua na jocha na mpatia. Unomusi ni grand frère ejo ni njewe.
Uyo ni ujuju. Imana iraguhai, alakini weye ndubibona.
Sikia kwanza Wemba, ndombolo sio mie. Mwenye maisha yangu iko bien, vitu biko biju. Ndabironga, Mungu ananipa.
Acha kujeba jeba kodi. Umwegere grand frère akwereke amadi. Ingekuwa ni jewe.
Jewe nshaka ifi ndavyiga kwiroba. Jabure apana sipendi, sipendi yangu.
Unataka
mufre acha nende kimbia.
Unataka uchike murovi.
Kimbilia ndoto zako kimbia.
Munajigirisha busani miziki, miziki. Yabijuju iyo miziki yaragutwaye ndubwenge.
Eh wewe sasa urabuze ubwenge. Ifu unakuwa meshe kikone tu. Wewe uzabantu kuvoma mazi ngoni ba étranger. Wewe urabuzi ubwenge sasa. Hauna haya ndugu yangu. Kataza tuchuta mazi. Lose tu, lose la vie.
Isoni ziki. Batoke kule.
Wewe ungekosa maji, wabaho. Ubuza mazi wabaho.
Baende bavome iwabo rusangi. Mimi nishabivuga baende bavome iwabo rusangi.
Ingekuwa ni wewe wanakufanya hivyo.
Urashaka kubavugira sasa? Unawasemea na kuuliza.
Ni watu kama wewe.
Niko na kubaza wewe, unabasemea, unabavugira. Mbona unajifanya unaya? Uko parte parole wa diable.
Ni watu kama wewe, nubi jamais ça mon frère. Nuzuvjibagi. Na banunga wewe, bakake bavoma mazi.
Acha kujifanya mumaraika sha. Iyo utakaza akazinga twebwe, ungejua kama banyarusangi ni mikoshisha.
Wemba, wemba.
Wemba, wemba.
Wemba, wemba. Hapo ni wewe, hapo ni wewe mwenyewe. Wemba, unaweza sema hivyo?
Giti. Nibaza ko bose bashitse uturashobora gutangura inama. Beshari wo batarashika.
Ahubwo c'est grave. Wateza kushika imbere ya bose. Ndewe yakerewe.
Ninde gabara.
No kameme. Amugo jone arubona.
Ka igusha. Biba shabza mugindi yigute. Peut-être iwa yagize ngora.
Ingora ne nyabaki. Tout simplement. Ibi byerekana ko nakazi adahokara nabi.
Oh ya kame.
No. Anwa kazi acha tangura gucerwa ku gusi wa mbere. Eh? None nkuyu bona umuntu yo mizira gute.
Oh ya sagite. Oya vraiment reka kubindire gatoya.
Ubu rero dukereza inama kubera umuntu umwe.
No kame. Nitwo tangura tarashika kandi ari wazotwara abandi.
No, d'ailleurs. Umuntu huyu nakwiye kubajira wa izina.
Oya mtabo.
Bishoka.
Ucho mufatira ku kantu kamwe. Reka turindire nka 10 minutes. Bon, ataje baze cha dutangu.
Izen ishira gutwagwa n'umuntu umuye responsable nk'uyu. No. No, cha tubashe umu kurikira mu manota.
Sa?
Oh, ike gato. Be basha ninde yamukurikira mu manota. Atura voilà. Et Alice.
Murambabarira. Yakoba mumbari byangoye kweri.
Karibu jo.
Mumbabari emwe byangoye
kweri.
Asha. Anje ndiruka.
Eh.
Byangoye.
Tashe kugora kweri.
Nubukaye. Nokuri mumbabarire.
Eh.
Nagiza kampeshima emwe ku munota wa nyuma. Ariko cendagira geza ndirukahanga. Cikitashize ubu.
Yego. Bon. Ubu rero nibaza ko mwese mukwiye turashobora gutangura inama. Ijambo nagomba ndarihe Monsieur Gite.
Okay, ubu rero bashata babwire ngaha ntaze gasinya ibirimo mazumba nk'umuntu yubahuka gucererwa ku munsi wa mbere uwe cyateza gusubirizwa.
Nyakubaha murambabarira vraiment nukuri. Nukuri ndasavye imbabazi subugaba hari byangoye
bikugoye rero ucu bisafize umwanya
oya ni mubabarire nukuri ndasavye imbabazi
oya oya kame bivyo ntacho
ntacho
ndazi ko yavyumvise murumva rero nkuko mwabibonye kuri afishaje mwebwe nimwe mwabaye selectionné ngo muzokore kuri ivyiri. Eh, vraiment. Félicitations rero. Ni mwihamashikanje. Reka rero giti ababwirira kugwa muzoba mujeje.
We Koli, ivyo urimo ni biki, uko urafanya nini? Umukozi siho ari. Kwa juu ya nini uko unatoa vitu kumeza we?
Wapi kabisa, mtumishi iko kule nyuma, lakini jewe ndabona ivyo kurya balibakia bingi ndiko ndabikura kumeza.
None bisigaye, bisigaye vingi, probleme ni weye ni mtumishi. Ni wawo wisuma. Kama unataka kubimaliza, icharangaho kule ubimalize vyote.
Ona grand friend, nataka ni bibebe zile mbuzi kule mukambi.
Uti? Ubibebe wapi? Ushaka kuvyegeranya ubipeleke banani? Eh?
None ibi, sivyo kumwanga. Ndashaka ndabibahe banatiseka sana grand friend. None kubimwanga tungu giki.
Koli, koli petit frère, nikulize. Nikulize kitu kimoe.
Oui, grand frère.
Aha. Ni munzu yanje au ni munzu yako? Eh? Nakuliza. Urashaka ubihe zijanzige? Eh? Bivuye iwanje. Wepeti. Apa kwa Ndomboro abiwezekani ndanumusi. No.
Oh, nuko taraja. Imi nilisikiaga machozi yananitoka juu ya bule butoto bunalia kubera inzara. Achen babebe grand frère, warafisi nzara, wako njala.
Atoka bigongwe bigongwe imbwa mukoshi. Ivyo jewe ntumbwira atasi kumoya. Ni jewe ndabasumira. Ni jewe ndabasumira bari baimbwa. Eh? Barudie kwabo rusangi. Apa sio kwabo.
No no ubu bobo, sina wanaga mtumisha na bimwangaga. Mwialala kila siku. Mkozi na muwa ni micho service sa kuyarara. Na ile dogi, abesu kimariza, iki ya mga na vijia yoma.
Atawa urofa. Atawa urofa. Abimwange mpaka shimu ijari. Unasiki?
Acha hivo, grand frère. Batu wanakufa na njara. Awanibara kuwarafa ninza, na hawa usesi ingi ya vrema. Umange vya kuwa. Ishirebasi mkiwanza chavo. Kama unaishi hivo.
Nimbi njona biweme.
Na kama ruko kukore iki grand frère. Acha babi kule, juwaze na weye. Kumari imisi utagia. Anyuma usikia mtu alibitupa.
Kwari, hauna masikio. Jewe na maze, kufuga na hochoba, igiharage kimwe, siwezi kuwapa.
Oya, oramba baje grand frère. Kwa juu ya nini, utagiru mutima kigongo. Jene una roho ya uruma. Kama Mungu alikupa, ni lazima na weye, usaidia bandi. Imi mana ya guhai, fasha bandi.
Urazi ko uriko uran... Urantone kama kisebe. Wewe unajua venye, unajua benye banya rusangi banifanyaga we. Unabiyo? Unabiyo bya baba pumba fo nifanyaga we. Ahubwo letea ile dogi kule bila yakula.
Grand frère. Sasa hapo wapi? Wewe unapenda imba kuzijia watu? Urakundi mka ya kusumba bana. Mtu asijivarele imba yako.
Atoa maneno. Baja imbwa yanje irabarusha agaciro nambali. Ndasubiyemo.
Polepole.
Ndasubiyemo imbwa yanje irabarusha agaciro nambali.
Sema polepole basi. Kuvuga ko umuntu aruta n'imbwa yawe. Imbwa yako inashiti mtu saleni. Ije birateye isoni. Binatia haya grand frère. Ufuka bukibukiri ba
kumfe. Sasa. Wepeti.
Oui.
Ndakubaze kitu kimo. Urabizi ivyo bankore bare banyarusangi we.
Siju.
Ura barangore ikibi atasi kumwasi daba same. Baja ni babaya sana.
Lakini na ubo babaya bakuma arabantu. Noyo ivu.
Peti jere ro ndakubwiye yuko bale nabona kama vidudu.
Oya,
nabona kama vidudu.
Nabantu.
Atasi kumwa ndani robo hivi harage ntabapatiaga ndani robo nzo bahali kundani.
Basi ni kuulize grand frère, kama ingekuwa ni papa alifanya makosa, kisha makosa akakufanyia weye, Umfono zego. Papa agize makosa bari guhoye wewe.
Toka kule. Atasigumwa uwa unacha kunifundisha. Uwa unacha kunifundisha we.
Nakuliza.
Unacha kunifundisha we.
Nakuliza tu.
Niko mkuu wako.
Bon. En fait, bon. Mubisanzwe. What kwiyumviriye ko yorongora izine worogora izine normalma murakuye kubajera
wabibutse none
wabibutse kuye kubajera bon reka dahere mpere kubigembe kankindi Sandra
sabye
wewe uzoturabira ibijanye n'amafaranga
yego
uzo buri comptable wa izine comptable Sandra kandave giti Alice wewe bisanzwe warukuye kuba
ahubwo ngira ngo umubwire igikorwa twamaze kuyumvira kumushinga
Alice
mera munyaru cyagite
urumba ntakonde uzocuba
ubarire nacho
chef de personnel nibyo
mugabo mengo hari wowe wibagi
jone nawe naho wacerewe urashimira imana ko tagusubirije wewe
twamubabariye
uzoburijera
okay jone Voilà John.
Ego.
Nukuvuga rero ko ari wewe muzoburongoye izindi. Okay. Abo mwumvise rero niyo bazoba barongoye abandi. Abasigaye namwe muzokora ubundi buzi butandukanye nko gupakira no gupakurura amafi. Abandi muzokora ibijanye n'isuku n'ibindi. Sinzi rero ko nkajera ashaka kudushigiriza akajambo. John, jambo ni kwao.
Amagogwa nasiga yandi, ewe nadia nalagowe, nalagowe, haikipu.
Sheri.
Oh man.
So kurega ni na kurembe jena.
Eyo. Funde, bega ni wewe. Karibu. Karibu nukuri.
Oya, oya.
Eyo, nibiki.
Ahubwo banzwe amazi yo kunywa nukuri
amazi nyine gashuru
ego
emwe nawe nkenye nta amazi nzimana umushiri wanje nukuri
dati
ahubwo bwira rico ndakunze imana niko akundi nyene
reka cyane abazi amazi yo kunywa nukuri
amazi nyine yo kumwonga fundi mufashwe
ni amazi 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 urabikwa rukombe runini Ukututse.
Ndayandi.
Ngira ndiko gonkurayo.
Mbega none. Nuvuye mu ikambi ntube waziyanyoye.
Neka sharika. Ngonkaye ngonda yawe nande.
Uyawe nande?
Wewe ndumvije abaye ntabyo wamenye.
Eka habaye iki?
Neka reka reka. Abanyabuko baraturahiye ngo ngo ntuzosubira kuvoma amazi.
Urumva kubera iki?
Ngo ntuje kuvoma iwacu rusange.
Ndayandi. Baba buza kuvoma kabuki. Nibyo nibibaho.
Byarabaye rero.
Eh amazi none.
Inyota ribwa kontwareje.
Oh. Ashina urayoye.
Kano kure.
Urayihoye.
Nari mahweri yape.
Mugabe fone. Sindavyumva. None nyene baradutse barabankira kuvoma gucyo nyene nta kintu nakimwe mwononye
cigikinyene gashe ko twagiye ko mpamvu nokasanga badutegereye ngo nta ni majyama zituvoma
mukama we kigongo
kuri
none mu muca muvoma hehe
reka wa muntu reka ati tuvoma ubu tuvoma byabitsiba nyene cyo mu mugazo hamwe hepfo mu mwongo
ntumbwire shafu
hepfo mu mwongo
none ajye murayanyuga ntuze
None twogera gutega ntuze. Jeho data wanje nokufise ngahi wawe nca nihinda. Abandi banywa bijya bizibanyene. Ijya ruko. Sha. Nahora mpande ko abanyabugo ari babi. Sha. ndatangwe kubitahura kwere
shee uya mugabo nawe ntoce wiyumvira gute
vraiment naje ubu ndatangiye kubagira kwa makenga yego uribuka nawe je bakubari
yego ndavyibuka mugabo
munyuma bakwirakije inyandiko ziterabwoba batwitwa ngo turi bihere eh none nabo naho ngo amazi yabo ntituvome
umviriza shere je wico nanse nuko cyufatira abanyabugo bose mu kivunga ngo nibabi
basi reka tu bireke none mbego no musi kotake ko kazi kuri resora cyagenze gute
reka share ke byo kuri resora biracavugwa byaranse sha
eh
tugomba mbere twugare tubivemo
yo
andi yumvira ingene ngiye kubaho bikansika
yo
magogo na magogo sha
oya shasheri reka kwihebura basi byanze turako byanze mupfume basi murabika indi mukora
umve bashe hanyuma umutayitu ukure hehe gasha karabaye shafunde
umve zashe ndakubwira reka kwihebura siko ndingaha tuzofashanya je basi nzotuma ndondera akazi nkore turabiko wosubira kuronka umutahe ntegerezwa kuronka akazi
Haha, none ga chef.
Be, uri kwamagara jewe?
Reka shambe nimenyereza kukwita chef.
Ah. Ebisandwa shanawe na. Haira twinza.
Ah, nje ukabona ngize gukye ndakuramukije namaboko yose. Nuzu tangare chef.
Reka shari sandare. Mbe nyene ari se basigaye hehe.
Ari se sigaranye gato ya na papa wiwe chef. Mana chef.
Ah. Ewe, reka shari kare. Nasa kukabura. Sandra, hagi uta telefona.
Oya.
Gari byaheze.
Oya.
Gari byaheze.
Oya. Ahubwo banza umbwire. Hewe. Byakugendeye gute ngo cegwe inama ya mbere. Ukabugendura rinda kwere.
Reka reka.
Jewe honyine 30 minutes avant. Ne namaze gushika kera.
Reka reka. Nibirebire. Nubu ndakubwiye ko umutima utarasubira mu nda.
Oya. Banza umbwire. None ariko byaguhereye he.
Ahubwo ni hatari. Haya ndakubwiye neza na neza jenda nzi ko ni an order.
Ikura gwayi.
Yego.
Bari batubwiye sangapi? Cyane shangira bari bamaze kumenya kuja kubajera. Ucigomba kwinjira twese twamaze kwicara ngura tugarako.
Mbe Sandra nani? Kashari kare kare.
Kwa chef ndabizisha.
No kubwira ko ejo naho twahuye na giti. Akambwira ko inama ya sivye.
Yo. Giti.
Eh.
Yakumbwira jo.
Haya bane fuye meje dikwitegura nifatye n'izindi program
oya numva ntaye ko ndabitahu
eh
none ari kukubesha ku inama ya sivye agomba gushika kuki oya
mutama yashaje
eh none ko wagumye wita ku ikosa mubi wavuga ko ari we yagusibije
reka shagufyina ntagure guhariya na data buja narazinya na kontra gasanda eh reka shareka
oya sindatumwe ituma yaronde kuguhenda
Nirasha yari yabyibagiye. Haje usanga yari yasomye.
Ego.
Eh. Radu kicupa itamugwa nawe mutamwe giti nawe.
Agacupa ubateru Kristo kabisa. Ego frere.
Adiye bazero kisina. Nawe rateri nduru. Eh. Bega mwone gasore.
Ahubwo.
Bega so. Gaso. Eh, kukauka. Ah Sandra niwe mubonye.
Ewe wingenye kugira nkutashwe. Eh,
nje mubona nkwiye kwegera naho muri.
Eh.
Ayagabanga nasha hayagabangane.
Come on. John, ibyo nokuvuga iki?
Mbaza nkubaze.
Cari gikino muri kirukuri. Muzokoma mugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika, misose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni gikino mutegurwa na Benevolentia.
Nuko nshuti bakunze ibi radio ijwi ya Amerika kabari no kuri ico gikino muri kira ukuri duce dusozerera ibiganiro vy'uno mwanya mwakoze mwe mwariko muradukurikira muri mu mihingo itandukanye yisi yakoze facile na ingenieur bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma bakoze n'abanyamakuru badushikirije amakuru atandukanye mumvise mu ntango kuri micro yari Diane Nahazwe ndabifurize weekend nziza